7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Campania Aici este Europa Liberă a ajuns la Cenac, raionul Cimișlia, un sat care ține la tradiții.
Din păcate, cu anii, persoanele mai în vârstă ne părăsesc și dacă copiii n-ar cunoaște tradițiile, obiceiurile, atunci ar dispărea. Iar un popor fără tradiții, fără obiceiuri, să spunem, nu poate exista.
Autoritățile ruse ridică embargoul la fructe și la vin pentru firme din autonomia găgăuză.
Retrospectiva săptămânii moldovenești cu jurnalista Raisa Răzmeriță și fostul deputat socialist Valentin Crâlov.
Și rubrica Dicționar European, astăzi despre migranți. Începem cu știrile Europei Libere. Codul galben de caniculă a fost prelungit în Moldova până la 12 august. Se așteaptă până la 33 de grade Celsius și mai mult. În această perioadă, medicii recomandă oamenilor să stea mai puțin afară, să bea multe lichide și să poarte capetele acoperite. Rămâne în vigoare și alerta de secetă în următoarele zile în Moldova. Nu va ploua, anunță meteorologii. Republica Moldova poate conta pe sprijinul Statelor Unite în reformarea sectorului de securitate și apărare, a declarat ambasadorul Statelor Unite în Moldova, James Petit, în cadrul întrevederii sale cu noul ministru al apărării, Anatol Șalaru, informează site-urile de știri moldovenești. Anatol Șalaru a spus că Statele Unite sunt un partener strategic pentru Moldova, iar ajutorul oferit din partea americană prin intermediul programelor de asistență în domeniul educației și instruirii, logicii și renovării edificiilor militare a contribuit la modernizarea și dotarea armatei Moldovei. Anatol Șalaru și-a exprimat speranța că parteneriatul strategic dintre Statele Unite și Republica Moldova se va aprofunda, iar la nivelul instituțiilor de apărare vor fi inițiate noi proiecte. Jurnalista de investigație Hagigea Ismailova de la Serviciul Azer al Europei Libere a apărut astăzi în fața unui tribunal de la Baku după 8 luni de detenție preventivă. Ea este acuzată de fraudă, evaziune fiscală și abuz de putere. Jurnalista respinge acuzațiile considerându-le motivate politic. Mai multe peste câteva minute în timpul emisiunii. Un centru de analiză politică american, Institutul pentru Știință și Securitate Internațională, a anunțat că Iranul curăță baza militară de la Parkin, unde Statele Unite și Israelul suspectează că ar fi avut loc teste pentru arme nucleare, dar Teheranul neagă informația. Institutul american a dat publicității fotografii din satelit care arată buldozere sau compresoare în acțiune și obiecte care seamănă cu containere care sunt mutate din loc. Iranul spune că în zonă au loc lucrări rudiere. Institutul american a fost creat de un fost inspector nuclear ONU și nu are afiliere politică și a fost creat pentru a aduce expertiză științifică în dezbaterile legate de înarmarea nucleară. El spune că imaginile au fost luate imediat după semnarea înțelegerii între Iran și cele 6 putere ale lumii pentru a pune capăt activității nucleare a Teheranului în schimbul ridicării sancțiunilor economice. Imaginile creează neîncredere, lăsând loc suspiciunii că se încearcă ștergerea dovezilor activităților nucleare iraniene cu scopuri militare pentru viitoarele inspecții internaționale, spune Institutul American. Iranul susține că programul său nuclear nu are și nu a avut vreo dimensiune militară. Rusia este principalul suspect pentru atacul cibernetic sofisticat împotriva rețelei de e-mail nesecretizate a Statelor Majore Reunite ale Armatei Statelor Unite, un incident care a făcut Pentagonul luna trecută să restrângă accesul la o parte din rețea, au informat ieri oficialității americane. Hackerii au folosit un sistem automat care a colectat în timp foarte scurt o cantitate masivă de date, dar nicio informație secretă, după cum au precizat autoritățile americane, care au mai spus agenției Reuters că tipul de atac are semnele unui atac din afara Statelor Unite.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În campania Aici este Europa Liberă, începută la 1 august, jurnaliști și prieteni ai Europei Libere călătoresc prin Republica Moldova din localitate în localitate, participând la întâlniri și discuții cu publicul pe teme de actualitate. La oprirea de astăzi, Diana Răileanu a înregistrat într-un reportaj păsurile și bucuriile celor de la Cenac, raionul Cimișlia.
Bine ați venit un sat cu numele de Cenac, un sat de oameni gospodari și cei mai buni fi de plugari.
Ne mândrim cu al nostru sat, e micuț, dar așezat, între două dealurile, plin de pomi și florice.
Este stepa Bugeacului și aici este tot ce este mai frumos și vă invităm cu drag în casa noastră.
Mulțumim,
mulțumim mult, bine v-am găsit! Topilat, parcă între podișurile gârbovite, satul Cenac din raionul Cimișlie are cam 300 de gospodării. Faima locului o poartă mai cu seamă câteva grupuri folclorice, din care fac parte artiști de toate vârstele. Ani la rândul, cenășenii i-au colindat de Crăciun pe parlamentarii de la Chișinău. Îmi spuneau cu mândrie copiii care ne-au așteptat cu nerăbdare. Vocile elevilor care ne-au întâlnit în această dimineață cu pâine și sare le-ați auzit la începutul acestui reportaj. Toți sunt discipolii Marinei Berdianu, profesoară de limbă și literatură română. Chiar dacă munca de dascăl este una pe cât de nobilă, pe atât de istovitoare, profesoara găsește timp pentru ore în afara programului pentru a vorbi despre tradițiile locului.
Din păcate, cu anii, persoanele mai în vârstă ne părăsesc și dacă copiii n-ar cunoaște tradițiile obiceiului, atunci ar dispărea. Iar un popor fără tradiții, fără obiceiuri, să spunem, nu poate existe. E necesar să se purtăm mai departe, ca copiii să știe, să le transmită și ei la rândul lor, copiilor, nepoților lor.
Pentru că suntem la Cenac, ce obicei credeți că este unul deosebit în această localitate de restul țării?
Este un obicei, să spunem așa, la sfârșitul iernii, așa se cheamă mușnegeii, care alungă iarna. E un obicei anume specific satului Cenac și în fiecare an domnul Popovski, directorul Casei de Cultură, cu acest obicei cu elevii, îmblă prin sat cu acești mușnegei ca să alunge iarna, să ureze tuturor locuitorilor un an nou, o primăvară nouă, o renoire nouă. Iată, e un obicei acesta, un obicei mai deosebit față de altele.
Dar ce sunt de fapt mușnegeii?
Domnul Popovski este și un, să spunem, artist popular care creează măștile singuri și acele măști au unor oameni în vârstă. Se spune că alungă iarna, adică, să spunem așa, locuitorii râd, glumesc, fiindcă asta e ceva de glumă, spunea că trebuie să-i atingă spunând că să fie sănătoși. Știți, e un obicei specific aici. De exemplu, în nordul Moldovei n-am văzut obiceiul dat.
Ca să găsesc persoana care a reușit să reînvie tradiția moșnegeilor la Cenac, nu mi-a luat prea mult timp. Toată lumea îl cunoaște pe directorul Casei de Cultură Vasile Popovski. M-a ghidat muzica populară, care se auzea mai la Vale de Primărie. Discuția cu Vasile Popovski a durat mai mult decât mă așteptam, însă înflăcărarea cu care a vorbit despre obiceiurile locale a făcut să treacă pe nerăsuflate cele câteva zeci de minute de discuții. Cu regret, spune Vasile Popovski, astăzi sunt tot mai puțin cei interesați de păstrarea tradițiilor.
Acum să aleargă mai mult după simplu ceva extravagant și să uită trecutul nostru. Dar dacă uiți trecutul de acum, ceea ce indientezi nu mai prinde rădăcini. Și asta ne pare rău, pentru că dăm uitării ceea ce a fost a noastră, ce a trăit, s-a mâncat și din milenii a trăit și s-a bucurat poporul nostru.
De la Casa de Cultură m-am întors în centrul satului, unde între timp oamenii s-au adunat la autobuzul Europei Libere. Aici l-am întâlnit pe Semion Revenco și din vorbă în vorbă am început a depăna amintiri, discuția noastră ajungând la tradiția moșnegeilor.
Să mă scau, chiar eu când eram mic, apoi erau mai mărișoși, macuș, moșnegel cu barba lată, nu mânca la ciocălat, și trebuie să-i pupăm mâna. Dacă nu, păi luai ori o ghișușcă pe schinare, ori o zgâti de și de luși, știi, și ai...
Știi? Bucuria copiilor.
Da, asta era bucuria copiilor. Încă într-un timp oricare, parcă de acum se dispară. Și acum, ultimul timp, iar din nou s-a...
Vă bucur că a înviat această tradiție.
Da, e bună. Mai uităm din nevoie, mai uzi de griji, de scârbi, asta e un fel de relaxare.
Dar dumneavoastră, copiilor mai mici, nepoților, povestim, le povestiți?
Le povestim.
Ascult cu atenție?
Da, corect.
Lasă computerul la o parte și ascult?
Lasă, clar lucru că lasă. Interesant, asculte cum a fost, cum e momentul de față. În orice caz, cum spune moșul, tot mai bine era înainte ca acum.
Mai mulți tineri, înfruntând sfiala pe care o mai păstrează oamenii de la sat, au tras cu urechea la discuția mea cu Simeon Revenco. Observându-mi ustensilele mele de radio reporter, Dorina, o copilă cam de vreo 15 ani, s-a oferit să mă însoțească. Am rugat-o să-mi arate locul cel mai de vază. A ales izvorul din marginea satului.
Este cel mai frumos loc din satul nostru, deoarece chiar se află la marginea satului, vin toți oamenii de prin alte sate. Aici este intrarea. A fost renovat de domnul Iacob Secară în memoria miresei sale Ludmila. Toți oamenii iubesc să vină la acest izvor. Păi priviți, este renovat.
Bună ziua! Veniți să luați apă de la izvor?
Da.
De ce aici?
Că e și apă, nu-i bună, noi n-avem apă. Avem apă de la fântână. E apă nu-i bună, numai pentru animale.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cam câți litri? Vreo 20 de litri luați de aici?
Cam așa.
Și pe cât vă ajunge?
Vă 2-3 zile, depinde. Dacă avem neamuri, avem neamuri și mai mult apă merge, puțin tare.
Cum vă numiți?
Serioja.
Care sunt beneficiile apii de izvor?
Deci, că n-are concentrație, vine din pământ, curat.
Deci tot satul vine aici, la izvorul ăsta?
Dimineața, seara, chiar la biet, vin cu mașinile și ei.
E rând câteodată?
E rând foarte mult, foarte.
Domnul Serghei, o zi bună să aveți. Unde mergem acum?
Deja mergem spre Casa de Cultură.
Iată, noi ieșim acum de la izvor. Dumneavoastră intrați?
Intrați, vreau să iau apă potabil de la izvor.
Dar tot satul vine aici, am înțeles.
Tot cine, izvorul ies apă la 200 de metri.
E bună?
Foarte bună de băut. Asta e...
Lecuitoare.
Cu...
Fiecare seară luăm câte 20-30 de litri.
Apa asta se pătrează la scari întregi, nu se alterează.
Am înțeles.
Am avut sticlul cu apă de sticlă și am păsat o an de zile și... Nu s-a schimbat gustul nimic.
Ca aghiazma.
Ca aghiazma, da, da. Foarte drept. Okay. Cenușenii care trebuie să-i Chișinău, prieteni, iau apă de aici.
Vin special,
vin
pentru,
special
apă.
Pentru apă.
Să duc prin alte părți, da? Gustul apii nu uit.
Nu, nu se schimbă. Să fie fost 5 ani în Italia, dar îi trimiteam câte din când, când câte o sticlă de apă de aici de la izvor.
Așa a fost.
Da.
Vă amintea de casă?
De casă, de tăcile, de meleagurile natale. Înainte curgea o trubă, era curgea așa. Cu ajutorul primarului, cu ajutorul la un creștin din sat, a făcut așa frumos. Așa o...
Deci concluzia că lucrurile schimbă tot acolo unde pun oamenii umărul.
Da, da, numai decât foarte corect. Foarte.
Să fac schimbări, dacă primarul e bun.
De la Cenac, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă. Pe pagina noastră de internet europalibera.org găsiți mereu informații proaspete despre campania Aici este Europa Liberă, inclusiv reportaje, foto și video și o hartă interactivă cu traseul campaniei. Începută la 1 august la Sărata Galbenă în Hâncești, campania va continua mâine, 8 august, la Basarabeasca.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Autoritățile ruse au anunțat că 17 filme moldovene vor avea din nou dreptul să exporte în Rusia fructe, iar încă una va putea să exporte vin. Filmele sunt din sudul Moldovei, cum veți auzi în relatarea Valentinei Basiul.
Cele 18 companii incluse în comunicatele serviciului fitosanitar rus Rosselhoznadzor și serviciului sanitar Rospotrebnadzor sunt din Comrat, Congaz, Beșalma, Vulcăneș sau Beșghioz, toate din autonomia găgăuză. Explicația părții ruse e că n-a mai găsit o perioadă de timp fructe infestate. Totodată, responsabilii de la Moscova spun că, citez, experimentul de import al fructelor moldovenești va avea loc sub garanția Agenției Naționale pentru Siguranță Alimentelor de la Chișinău. Am încheiat citatul. Printre conducătorii companiilor incluse în lista aprobată de Moscova, se regăsesc un fost și un actual deputat din Adunarea Populară a Găgăuziei. Despre unul dintre ei, presa de la Chișinău a scris că ar fi liderul Uniunii Cazacilor din Găgăuzia, o mișcare rusofilă sprijinită de Moscova. Unii experți au spus că ridicarea embargoului pentru companiile găgăuze ar fi o acțiune politică a Rusiei. La fel cum s-a întâmplat și în cazul impunerii restricțiilor, anul trecut, în ajunul intrării în vigoare a acordului de asociere a Republicii Moldova cu UE. Liderul socialiștilor Igor Dodon, care se erigează în avocatul celor care vor relații strânse cu Rusia, a dat de înțeles pe contul său de Facebook că privilegiul de a reveni pe piața rusă se datorează faptului că găgăuzii, în cea mai mare parte, susțin vectorul euroasiatic și votează partide de stânga. Directorul general adjunct al Agenției pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Ciobanu, a declarat Europei Libere că autoritățile moldovene nu au participat la întocmirea listei.
În luna iunie a avut loc o vizită a specialiștilor Vasile Cozanzor, care au plecat în teritoriu, au făcut o evaluare, un control selectiv. S-au aflat aici 3 zile și toate au fost destinate anume pentru control la partea judecătării.
Alexandru Ciobanu spune că până acum ANSA a trimis mai multe demersuri către Rosel Hoznadzor, cerând ridicarea interdicțiilor pentru toți producătorii. De fiecare dată, serviciul fitosanitar rus spunea că acest lucru va fi stabilit urmarea unei vizite a specialiștilor lor în Moldova. Inspecția mult promisă a ajuns doar în sud, precizează Ciobanu. Președintele Moldova Fruc, Vitalie Gorincioi, este indignat de felul în care acționează partenerii ruși.
Care e criteriul de selectare? Întreprinderile astea nu sunt producătoare de miere, de pildă. Marea majoritate de producții de fructe care se duce în Rusia, asta sunt mierele. Ei nu au producere de miere acolo, adică e cantitate mică dacă își produc. Păcat că o țară atât de mare ca Rusia face politică foarte, foarte stranie. Eu, care nu sunt șovin, nu sunt rusofob, întotdeauna am avut o părere că trebuie să predomine raționalismul. Apoi cum poți să te uiți indiferent la prostiile astea care le fac?
Rosel Hoznadzor a sugerat că printre sutele de tone de produse vegetale distruse în ampla operațiune de joi 6 august, s-ar fi aflat mai multe loturi de fructe din Republica Moldova, ajunse în Rusia prin contrabandă, cu acte de reexport din Moldova. Președintele Moldova Fruct, Vitalie Gorincioi, spune că serviciile ruse pot să închidă acest robinet dacă doresc, interzicând reexporturile. Dar intențiile lor se pare că sunt altele, crede Gorincioi. De vreme ce dă liber livrărilor de fructe din regiunea transnistreană, unde ANSA nu poate supraveghea controlul calității, în același timp îi obligă pe agenții economici de acolo să aibă certificate emise de autoritățile moldovene. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
19:17, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, retrospectiva săptămânii moldovene.
Găsiți toate relatările noastre pe internet la europalibera.org și tot acolo o nouă ediție a emisiunii televizate Europei Libere, pur și simplu. Astăzi discutăm în reluare reportajul intitulat Medic de succes în România.
Este în România de 20 de ani, a făcut facultatea de medicină la Cluj și rezidențiatul la Iași. De la început a știut exact ce vrea.
Ginecologia mai mult m-a tentat, să spun așa, pentru faptul că îmi permitea ulterior, după terminarea rezidențiatului, să mă îndrept spre sfera privată.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Vasile Bodnaru a realizat o nouă ediție a retrospectivei săptămânii moldovene în dialog cu jurnalista Raisa Răzmeriță și fostul deputat socialist Valentin Crâlov.
Jurnalista Raisa Răzmeriță consideră că evenimentele săptămânii trecute continuă să sape prăpastia între guvernanți și cei guvernați.
În opinia mea, unul din cele mai importante evenimente care au avut loc săptămâna asta a fost anunțul guvernatorului băncii naționale privind închiderea celor 3 bănci, fapt care urmează să fie închise. Asta ne mulțumește în mare parte populația, pentru că este vorba de un număr mare de angajați.
O altă sursă de nemulțumire este decizia privind majorarea tarifelor și, de curând, punerea la îndoială a temeiniciei calculilor făcute.
Partea proastă a lucrurilor este că n-a venit niciunul să explice clar. Se discută așa, printre altele, că ar fi nevoie de majorarea tarifelor. Poate oamenii reînțelege dacă li s-ar explica, mai ales în condițiile în care chiar prim-ministru spunea că prețul la care se achiziționează gazul este în scădere. Deci este și mai ilogic. Deci este foarte neclar de unde se iau aceste majorări de prețuri.
Fostul deputat Valentin Crâlov, pe timpuri unul din liderii Partidului Socialiștilor, reproșează guvernării că nu știe să-i explice De ce sunt necesare deciziile dureroase?
Pe primul loc punem evenimentul care este legat cu decizia referitor la lichidarea instituțiilor bancare. Ne se pare că trebuie să subliniem lipsa suveranității reale la țara noastră. Această hotărâre a fost aprobată în primul rând, reieșind din condițiile care au fost puse de către Fondul Monetar Internațional. Dar autoritățile moldovenești n-au fost sau n-au dorit să propună o decizie de alternativă.
Domnul Krylov, ar fi trebuit să vă întrebe și pe dumneavoastră, care aveți niște bani la Banca de Economii, sau totuși discuția trebuie să fie între experți care pot să dea soluții competente și nu de diletanți?
Eu, ca exemplu, primesc pensie la această bancară.
Am înțeles. Dar cât de larg ar fi trebuit să fie discuția, cum crezi?
Această discuție trebuie să fie mai largă, mai transparentă, cu participarea persoanelor cointeresate, inclusiv celor care sunt implicați nemijlocit în această situație.
A fost opinia fostului deputat socialist Valentin Krylov la finalul retrospectivei săptămânale alcătuite de Vasile Botnaru. Jurnalista de investigație Haigija Ismailova de la Serviciul Azer al Europei Libere a apărut astăzi în fața unui tribunal de la Baku după 8 luni de detenție preventivă. Ea este acuzată de fraudă, evaziune fiscală și abuz de putere. Jurnalista respinge acuzațiile, considerându-le motivate politic. La proces nu a fost permisă prezența jurnaliștilor sau familiei, ci doar a câtorva reprezentanți ai corpului diplomatic. Judecătorul a respins toate cererile avocatului apărării, inclusiv aceea de a-i permite femeii să bea apă în timpul procesului. Ismailova este în vârstă de 39 de ani și a relatat despre afacerile familiei președintelui Ilham Aliyev și situația drepturilor omului în Azerbaidjan. Jurnalista a fost arestată sub suspiciunea că l-ar fi incitat pe un fost coleg de serviciu să se sinucidă. Bărbatul, Tural Mustafaev, nu s-a sinucis și a retras plângerea împotriva femeii, dar astăzi nu a fost prezent ca martor la tribunal. Bărbatul declarase la audierile anterioare că asupra lui s-au exercitat presiuni pentru a învinovăți pe jurnalistă de către reprezentanții serviciilor de forță din Azerbaidjan. Avocații jurnalistei Fariz Namazli și Avaz Zeinali au declarat jurnaliștilor la ieșirea de la tribunal că Haigija a luat cuvântul afirmându-și din nou nevinovăția.
Haigija Ismailova a luat cuvântul și în discursul ei a spus că nu se consideră vinovată de niciuna din învinuiri, că ea nu a avut niciodată autoritatea să emită vreun document oficial în vreo organizație, că ea nu a angajat niciodată oameni și nici nu a plătit impozite pentru nimeni. În general, acuzațiile care îi se aduc nu îi se pot aplica ei.
Celălalt avocat a declarat la rândul său:
este o rușine. Eu știu sala asta de tribunal. Pot intra în ea 60, 70 sau chiar 80 de oameni. În anumite ocazii se adaugă alte scaune, așa că într-o sală cu 80 de locuri au fost acceptați numai 5 oameni care să asiste la procesul ei, dar niciun jurnalist, niciun membru al familiei sale, niciun prieten, niciun coleg de la serviciu. Și atunci mă întreb ce fel de proces e ăsta.
Sala însă era plină de oameni și avocatul jurnalistei a declarat că cei care veniseră ar fi primit câte 5 manați pentru a ocupa un loc în această sală. Cei doi cameramani ai Serviciului Azer al Europei Libere, care au vrut să filmeze în fața tribunalului, au fost reținuți pentru o perioadă de timp. Amnesty International o consideră pe Haigija Ismailova o prizonieră de conștiință și ea este deținătoarea mai multor premii importante internaționale de jurnalism și pentru curaj.
Dicționar european.
Problema refugiaților este una a timpurilor moderne. Înainte, de-a lungul istoriei, n-au existat refugiați, sau cel puțin nu în sensul de astăzi. Neexistând noțiunea și termenul de națiune, cel puțin nu până la Revoluția franceză și romantismul german, cine pleca și ajungea în altă parte era acceptat sau respins din motive practice, dar fără să îi se aplice o etichetă a alterității. Nimeni nu era refugiat. Țări precum Olanda sau Anglia s-au construit prin acceptarea unui mare număr de refugiați în timpuri istorice, mai ales protestanți din țările catolice. La fel, Balcanii s-au construit pe nenumărate migrații de populații. Chiar și Franța, care a inventat naționalismul, a absorbit imigranți în serie, de la armeni precum Charles Aznavour, polonezi precum Poniatowski sau maghiarul președinte Nicolas Sarkozy. Cele mai mari democrații de pe planetă, Statele Unite, Canada sau Australia, sunt de fapt țări de imigrație masivă, pentru care termenul de migrație nu are deloc același sens pe care îl are în Europa îmbătrânită a vechiului continent. Ceea ce se întâmplă însă de câteva săptămâni încoace în Calais, în Franța, sau de mai bine de un an în Italia și Grecia, pune doar în lumină realitatea dureroasă și dezamăgitoare, care e aceea că Uniunea Europeană nu are o politică a imigrației. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Liberalizarea regimului de vize pentru Republica Moldova a dat naștere la multe mituri de care făceau și mai fac uz, în special partidele cu exponenți eurosceptici. Unul dintre acestea ar fi că, obținând dreptul de a călători liber în Uniunea Europeană, cetățenii moldoveni nu se vor mai reîntoarce și țara va rămâne fără oameni. Statisticile oficiale demontează acest mit. Numărul cetățenilor care au încercat să abuzeze, rămânând în spațiul comunitar peste termenul admis de 90 de zile, constituie nici jumătate de procent din numărul total de călătorii în baza pașapoartelor biometrice. De la începutul acestui an, de exemplu, 76 de cetățeni moldoveni au fost reîntorși în țară pe motivul că au încălcat regimul de ședere în spațiul european, spune un responsabil de la Biroul Migrație și Azil, Ilie Mardari.
Nu putem să vorbim despre încălcări masive regimul de ședere a cetățenilor moldoveni în spațiul UE. Mare majoritate a cetățenilor care au plecat în spațiul UE au revenit în țară.
Pentru că autoritățile nu au o statistică oficială a celor plecați ilegal din țară, nu e limpede dacă circulația fără vize a diminuat sau nu din elanul cetățenilor moldoveni de a migra semilegal sau chiar ilegal. Pe de altă parte, odată cu liberalizarea regimului de vize, funcționarii dau asigurări că verifică mai riguros străinii care intră pe teritoriul țării, astfel încât să diminueze riscurile ca Moldova să devină o țară pe care migranții o folosesc ca să ajungă mai ușor în spațiul comunitar. Din nou, Ilie Mardari.
Au fost intensificate activitățile de depistare a străinilor care încalcă regulile de ședere pe teritoriul țării, inclusiv celor de plasare în câmpul muncii. Și totodată s-a orientat activitatea și în domeniul combaterii imigrării ilegale.
În Republica Moldova nu se cunoaște numărul exact al cetățenilor plecați din țară. Statisticile oficiale spun că ar fi vorba de peste 600 de mii. Datele sunt irelevante pentru că înregistrează doar migrația legală, spun experții. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lilia Onea de la platforma de știri medicale mednews.md.
Citit pe site-ul agenției de presă MedNews de ce Centrul Republican de Diagnosticare Medicală nu mai oferă servicii de înaltă performanță cetățenilor în baza poliției de asigurare obligatorie de asistență medicală. Instituția a anunțat că de la 1 august a suspendat acordarea serviciilor persoanelor asigurate. Totodată, directorul celui mai mare centru public din țară cu dotări de ultimă oră a anunțat cetățenii că până la sfârșitul anului persoanele care deja și-au făcut programări vor trece totuși investigațiile fără nicio problemă. În același timp, centrul va continua să presteze serviciile medicale de înaltă performanță contra plată. În continuarea temei, MedNews vă prezintă viziunea managerilor spitalelor raionale despre situația creată și cum văd aceștia rezolvarea problemei. Mai citit și reacția Companiei Naționale de Asigurări în Medicină vis-a-vis de acest caz, vizionați pe site-ul nostru emisiunea Offline MedNews despre diareea la copii. Invitata emisiunii, doctorul în științe medicale Ala Donos, avertizează avertizează părinții despre faptul că diaree este o problemă digestivă care poate fi foarte severă și poate provoca chiar decesul. Tot pe MedNews citiți despre faptul cum copiii din Chișinău erau tratați cu medicamente expirate, cumpărate de la persoanele neautorizate.
Cu temele presei de mâine ne apropiem de final. La 21 difuzăm sinteza zilei din sumar, un interviu în exclusivitate cu noul ministru al mediului, Valeriu Munteanu. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.